Semana do 18 ao 22 de xaneiro.
Semana da froita.
Cerca da Abad Vázquez.
Comezamos o luns, comeremos unhas uvas blancas e fartaremos-nos delas.
A piña comeremos o martes. Rica, rica!
O mércores tocalle a clementina. Moito me gustan.
O xoves comeremos arandos, que son moi ricos e son moi saudables.
Rematamos a semana con un plátano.
¡Anímate e come froitas!